Кубкола сам вельмі любіў хадзіць пешшу. І ўсе нашы аб'екты, якія мы звязваем з імем коласа, знаходзяцца ў такой шагавай даступнасці, можна сказаць так. І таму можна лёгка прагульваючыся па Мінску, па сталіцы нашай, яшчэ пазнаёміцца з жыццём і творчасцю Якуба Коласа. Пачынаецца наша экскурсія з сядзібы музея, дзе Якуб Колас пражыў 11 апошніх гадоў свайго жыцця. Потым гэта акадэмія навук, на якой Якуб Колас працаваў на карысць больш 30 гадоў. Дарэчы, Якуб Колас займаў пасаду віцэ-прэзідэнта акадэміі навук да канца свайго жыцця. А потым мы прапануем прайсці да плошчы імя Якуба Коласа. Там, канешне ж, паглядзець на помнік, даведацца гісторыю ўзнікнення гэтага помніка, хто яго з'яўляецца скульптарам, якія былі задума першапачаткова, як потым гэта ўвасобілася ўжо ў манументальным мастацтве. Потым можна прайсці ў парк імя Горкага, там разам пашукаць месца даваеннага дома Якуба Коласа. Ну а потым ужо можна як бы прадоўжыць, больш пагуляць па Мінску, калі гэта магчыма, будзе нейкая экскурсантаў аўтобус, там ці машына, аўтамабіль, можна праехаць крыху далей ўжо на транспарце і там, напрыклад, да Мінскага астрога, да Мінскага астрожнага замку, дзе Якуб Колас правёў 3 гады ў зняволенні, таксама да БДУ прайсціся і там даведацца пра Коласа педагога. А запрашаем таксама на нашу новую экспазіцыю, якая адкрылася ў адным з гаражоў пісьменніка на сядзібе нашага музея пад назвай «У хвалях няспыннага руху аўтамабільнымі шляхамі Коласа», дзе можам пазнаёміцца з 6 аўтамабілямі класіка беларускай літаратуры, даведацца пра гісторыю іх узнікнення ў гаражы пісняра. А таксама наша экспазіцыя звязана з пэўнымі коламі жыцця ў Якуба Коласа, і мы прадставілі гэтыя 6 аўтамабіляў як 6 колаў жыцця. Першы аўтамабіль Якуба Коласа – гэта ГАЗ-М1, які ў 1936 годзе падаравалі Якубу Коласу ў сувязі з 30-годзем яго творчай дзейнасці. Мы можам пабачыць яго ў цэнтры нашай экспазіцыі. І адзіны аўтамабіль, які Якуб Колас набыў для сваёй сям'і – гэта аўтамабіль «Пабеда». Зараз ён з'яўляецца уласнасцю унука Якуба Коласа Андрэя Даніловича Міцкевіча. Ну і апошні аўтамабіль, які быў у жыцці Якуба Коласа – гэта аўтамабіль ЗІМ, які быў выдадзены як службовы аўтамабіль Акадэміі навук.